Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το άσμα των ασμάτων, το τρίτο κεφάλαιο. Εκείνη. Τις νύχτες στο κρεβάτι μου γύρευα εκείνον που αγαπώ. Τον γύρευα, μα δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ και θα γυρίσω όλη την πόλη, μέσα στους δρόμους, μέσα στις πλατείες, και θα γυρέψω εκείνον που αγαπώ. Τον γύρεψα, μα δεν τον βρήκα. Με συναπάντησαν οι φύλακες που τριγυρνάνε μέσα στην πόλη. Είδατε τον αγαπημένο μου, τους ρώτησα. Μόλις τους είχα προσπεράσει και βρήκα εκείνον που αγαπώ. Τον άδραξα και δεν θα τον αφήσω, ώσπου στις μάνας μου το σπίτι να τον φέρω, στον γειτόνα εκείνης που με γέννησε. Σας εξορκίζω, κόρες της Ιερουσαλήμ, σώσα ζαρκάδια και λαφίνες έχει ο κάμπος, μη την ταράξετε, μην αναστατώσετε την αγάπη μας, ώσπου μονάχη της να το θελήσει. Χορός αντρών. Τι να είναι τούτο που ανεβαίνει από την έρημο? Μοιάζει κολόνα από καπνό, με σε θυμίαμα από Σμύρνα και Λιβάνι, κι όλες τις σκόνες τις εξωτικές. Να το ανάκλυντρο του Σολομώντα. 60 Ρωμαλαίοι άντρες τριγύρω του από τους πολέμαρχους του Ισραήλ. Κρατούν όλοι τους ξύφος. Μαθημένοι είναι να μάχονται. Είναι καθένας τους ζωσμένος το σπαθί, μην τύχει ευνίδιο νυχτερινό επεισόδιο. Ο βασιλιάς ο Σολομών έφτιαξε το θρόνο του, το φορητό με ξύλα του Λιβάνου. Τους στήλους του τους έφτιαξε ασημένιους, τη ράχη του από μάλαμα, το κάθισμα πορφύρα και το από μέσα στολισμένο ομορφοκέντητο μαγάπι από τις κόρες της Ιερουσαλήμ. Βγείτε κορίτσια της Ιών και δείτε τον βασιλιά το Σολομώντα με το στεφάνι που τον έστεψε η μητέρα του στου γάμου του τη μέρα, τη μέρα της ευτυχίας του και της χαράς του.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση! Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πολύ ξεχωριστό από όλα τα άλλα βιβλία. Είναι το βιβλίο Ασμασμάτων. Ένα βιβλίο που έγραψε ο Σολομών, ένα ποίημα, θα λέει κανένας ερωτικό. Μιλά για την αγάπη του γαμπρού προς την νύφη και της νύφης για το γαμπρό. Βέβαια, με το φως της Καινής Διαθήκης μπορούμε να δούμε εικόνες του Χριστού και της Εκκλησίας. Καθώς αρχίζουμε το κεφάλαιο 3, βρισκόμαστε ακόμα στο δεύτερο τραγούδι, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στη δεύτερη στροφή. Παρ' όλα αυτά, εδώ έρχεται ένα καινούριο τμήμα, στημένο σε μια εντελώς καινούρια σκηνή. Στην αρχή αυτού του βιβλίου ανεβήκαμε στα λοφώδη μέρη του Εφραήμ, όπου είδαμε το κορίτσι και την οικογένειά της που ήταν μισθωτοί αγρότες. Τώρα ο Σολομών έχει κερδίσει την καρδιά της και την έχει φέρει μαζί του πίσω στην Ιερουσαλήμ. Τις νύχτες στο κρεβάτι μου γύρευα εκείνον που αγαπώ. Τον γύρευα, μα δεν τον βρήκα. Θα σηκωθώ και θα γυρίσω όλη την πόλη, μέσα στους δρόμους, μέσα στις πλατείες, και θα γυρέψω εκείνον που αγαπώ. Τον γύρευα, μα δεν τον βρήκα. Τώρα το σκηνικό έχει μετατοπιστεί στο παλάτι της Ιερουσαλήμ, στο οποίο την έχει φέρει ο βασιλιάς. Έχει μείνει μόνη της. Ο βασιλιάς πιθανόν να βρίσκεται μακριά για δουλειές ή για πόλεμο. Αυτό που καταγράφεται εδώ είναι ένα όνειρο που αντικατοπτρίζει την αγωνία του χωρισμού τους. Σε αυτήν την αγωνία τελικά εκείνη βγαίνει έξω στους δρόμους για να τον ψάξει στους δρόμους της πόλης. Τις νύχτες στο κρεβάτι μου γύρευα εκείνον που αγαπώ. Αυτό έχει μια θαυμάσια πνευματική εφαρμογή στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Όταν έχουμε μια μεγάλη μέρα μπροστά μας, σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να κοιμηθούμε καλά τη νύχτα. Αν ο ύπνος προτιμάται αντί του Χριστού, πρέπει να κοιμηθούμε τις 8 ώρες που μας αντιστοιχούν, αλλά έχουμε χάσει εκείνον που είναι πολύ καλύτερος από την ανάπαυση. Κάποιος το είχε θέσει ως εξής. Αλλά αν ο Χριστός είναι καλύτερος και πιο απαραίτητος, αν είναι κάτι περισσότερο για μας από το φαγητό και ο ύπνος, τον βρίσκουμε συχνά, αν όχι πάντα, πολύ γρήγορα. Χωρίς πραγματικό χάσιμο χρόνου ή ύπνου, τα οποία είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε για χάρη του. Ο ύπνος μας είναι τότε γλυκός και αναζωογονητικός, επειδή ο Κύριος ο ίδιος κατοικεί μέσα μας και αναπαύεται μέσα μας. Θα σηκωθώ και θα γυρίσω όλη την πόλη μέσα στους δρόμους. Αυτή της η επιθυμία να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ψάξει στην πόλη δείχνει μια αποφασιστικότητα να αναζητήσει τον Κύριο. Τον γύρεψα μα δεν τον βρήκα. Αυτή είναι η ειλικρινή ομολογία της. Πολλοί άνθρωποι ποτέ δεν βρίσκουν τον Χριστό γιατί ποτέ δεν τον αναζητούν. Και πόσοι χριστιανοί δεν κάθονται στην εκκλησία κάθε Κυριακή χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσουμε ειλικρίνεια το γεγονός «Δεν τον βρήκα». Παρ' όλα αυτά εκείνος υποσχέθηκε ότι θα βρεθεί από εκείνους που τον αναζητούμε όλοι τους στην καρδιά. Ή όπως ο Απόστολος Ιάκωβος έγραψε «Πλησιάσει το Θεό και θα σας πλησιάσει». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ιακώβου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 8. Με συναπάντησαν οι φύλακες που τριγυρνάνε μες στην πόλη. «Είδατε τον αγαπημένο μου», τους ρώτησα. Αυτό είναι το εδάφιο 3. Οι φύλακες φαίνεται ότι τη βοήθησαν και την κατεύθυναν προς τον αγαπημένο της. Τουλάχιστον ήταν μόνο σε μικρή απόσταση από αυτούς όταν τον βρήκε. «Μόλις τους είχα προσπεράσει», συνεχίζουμε στη διήγηση, «και βρήκα εκείνον που αγαπώ. Τον άδραξα και δεν τον αφήσω ώσπου στις μάνας μου το σπίτι να τον φέρω, στον κοιτόνα εκείνης που με γέννησε». Τι τρομακτική επιβράβευση στο ψάξιμό της. «Βρήκα εκείνον που αγαπώ». Κάποιος σχολιάζει. «Τον βρήκα. Εγώ ένας άνθρωπος βρήκα τον Κύριο της δόξας. Εγώ ένας κλάβος της αμαρτίας βρήκα τον μεγάλο απελευθερωτή. Εγώ το παιδί του σκότους βρήκα το φως της ζωής. Εγώ ο υπέρτατος των αμαρτωλών βρήκα το σωτήρα μου και το Θεό μου. Εγώ στερημένος και έρημος βρήκα το φίλο μου, το αγαπημένο μου, το σύζυγό μου. Πηγαίνετε και κάνετε το ίδιο γη και θυγατέρες της Σιών και θα τον βρείτε. Γιατί τότε θα τον βρείτε, όταν τον αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά». «Τον άδραξα», λέει το ποίημα, «και δεν θα τον αφήσω». Για να διατηρήσουμε άρρηκτη σχέση με τον Χριστό απαιτείται προσπάθεια από μέρους μας. Είναι εύκολο να αφήσουμε άλλα ενδιαφέροντα να γεμίσουν τη ζωή μας, ώστε να χάσουμε την αίσθηση της παρουσίας Του. Κάποιος είπε πολύ σωστά, «Αν δεν τον κρατήσουμε, ο βασιλιάς θα φύγει. Είναι πρόθυμος να τον κρατήσουμε, αλλά δεν είναι πρόθυμος να μείνει χωρίς να τον κρατήσουμε». «Τον άδραξα και δεν θα τον αφήσω, ώσπου στις μάνας μου το σπίτι να τον φέρω, στον κοιτόνα εκείνης που με γέννησε». Όταν τον βρήκε, πήγε πίσω στο μέρος που είχε γεννηθεί, όπου τον είχε συναντήσει. Πολλοί από εμάς χρειάζεται να πάμε πίσω σε εκείνη την πρώτη αγάπη. Θυμάστε τότε που ήρθατε στον Χριστό που πρωτοπιστέψατε? Θυμάστε πόσα σήμαινε για σας η πρώτη αγάπη σας, ο πρώτος ενθουσιασμός, ο πρώτος χριστιανικός ζήλος? «Σας εξορκίζω, κόρες της Ιερουσαλήμ, σώσα ζαρκάδια και λαφίνες έχει ο κάμπος. Μην την ταράξετε, μην αναστατώσετε την αγάπη μας, ώσπου μονάχη της να το θελήσει». Η θαυμάσια λοιπόν σχέση μαζί του αποκαθίσταται. Τώρα, από εδώ και πέρα έχουμε την είσοδο του Σολομώντα με την αγαπημένη του. Το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου είναι από μόνο του ένα μικρό κόσμημα. Απεικονίζει την επιστροφή του βασιλιά για την ύφη του. Η μικρή Σουλαμίτισσα είχε περιμένει πολύ καιρό για την επιστροφή του βοσκού, στον οποίο είχε δώσει την καρδιά της. Μια μέρα βρίσκεται έξω στο αμπέλι και δουλεύει όταν βλέπει μακριά, κάτω στο δρόμο, μια στήλη καπνού. Και μια κραυγή περνάει από τη μια ομάδα των χωρικών στην άλλη. «Κοιτάξτε, έρχεται ο βασιλιάς Σολομών!» Αλλά εκείνη έχει πολλή δουλειά να κάνει. Μετά κάποιος τρέχει κοντά της, συνεπαρμένος, λέγοντας: «Ο βασιλιάς Σολομών ψάχνει για σένα!» Εκείνη αμήχανη λέει: «Ζητάει εμένα, δεν γνωρίζει τον βασιλιά Σολομώντα!» Αλλά όταν τη φέρνουν στην παρουσία του, εκείνη αναγνωρίζει ότι είναι ο αγαπημένος της βοσκός που έχει έρθει για αυτήν. Τη βάζει δίπλα του στη βασιλική άμαξα και η πομπή περνάει αφήνοντας τους έκπληκτους χωρικούς άφωνους για την ξαφνική αλλαγή της θέσης εκείνης που υπήρξε απλά μια από αυτούς. Πόσο όμορφα αυτό απεικονίζει την ένδοξη πραγματικότητα της επιστροφής του Χριστού, του αγαπημένου μας, όταν θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει στο Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε ζωντανοί, θα αρπαγούμε ταυτόχρονα μαζί τους μέσα σε νεφέλες, για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4 και εδάφια 16-17. Τι είναι αυτό που ανεβαίνει από την έρημο? Μοιάζει κολόνα με καπνό, μέσα σε θυμίαμα από Σμύρνα και Λιβάνη και όλες τις σκόνες τις εξωτικές. Αυτή είναι μια περιγραφή του Σολομώντα, καθώς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ με την αγαπημένη του. Η δόξα του Σολομώντα ήταν πέρα από κάθε περιγραφή. Θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτήν τη δόξα στα επόμενα εδάφια. Εμείς, ως χριστιανοί, πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο ως μάρτυρες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο καθένας από μας είναι σαν την ύφη που φέρεται μπροστά στο γαμπρό και το άρωμα του Χριστού θα πρέπει να βρίσκεται πάνω μας καθώς μαρτυρούμε στον κόσμο, μέσα θυμίαμα από Σμύρνα και Λιβάνη. Η Σμύρνα συμβολίζει τον θάνατο του Χριστού και το Λιβάνη τη ζωή του. Και τα δυο ήταν ευωδιαστά και τα δυο ήταν ένδοξα. Να το ανάκλινδρο του Σολομώντα, 60 Ρωμαλαίοι άνδρες τριγύρω του από τους πολέμαρχους του Ισραήλ. Το ανάκλινδρο είναι αυτό στο οποίο κάθεται ο βασιλιάς όταν ταξιδεύει και τον κουβαλάνε στους ώμους τους οι αχθοφόροι, 60 Ρωμαλαίοι άνδρες τριγύρω του από τους πολέμαρχους του Ισραήλ. Ζούσε σε καιρούς επικίνδυνους. Αυτοί είναι οι φρουροί και βρίσκονται εκεί για να τον προστατεύσουν. Είναι, θα λέγαμε, οι άνθρωποι της μυστικής υπηρεσίας που έχουν την ευθύνη να τον προστατεύουν. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να προστατεύουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να διακηρύττουμε τη θεότητα του Χριστού, ότι ήταν Θεός φανερωθεί σαν σαρκή. Θα πρέπει να απορρίψουμε τις ερμηνείες των φιλελεύθερων μοντερνιστών. Θα πρέπει να απορρίψουμε οτιδήποτε τον κάνει απλά έναν άνθρωπο. Ήταν Θεός φανερωθεί σαν σαρκή. Στο επόμενο χωρίο έχουμε μια άλλη σκηνή. Κρατούν όλοι τους ξύφος. Μαθημένοι είναι να μάχονται. Είναι καθένας τους ζωσμένος στο σπαθί. Μην τύχει ευνίδιο νυχτερινό επεισόδιο. Προσέξτε ότι οι φρουροί όλοι κρατούν ξύφη. Οι Αγίες Γραφές μας λένε ότι το ξύφος είναι ο λόγος του Θεού. Είναι μαθημένοι να μάχονται. Και εμείς χρειάζεται να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι το ξύφος του Πνεύματος και αυτό το όπλο του καλού στρατιώτη του Ιησού Χριστού. Ο βασιλιάς Σολομών, συνεχίζει στη διήγησή του το άσμα σμάτων, στα εδάφια 9 και 10, έφτιαξε το θρόνο του, τον φορητό με ξύλα του Λιβάνου. Τους στήλους του τους έφτιαξε ασημένιους, τη ράχη του από μάλαμα, το κάθισμα από πορφύρα και το από μέσα στολισμένο ομορφοκέντητο μαγάπι από τις κόρες της Ιερουσαλήμ. Έφτιαξε θρόνο φορητό με ξύλα του Λιβάνου. Τους στήλους τους έφτιαξε ασημένιους και τη ράχη από μάλαμα. Φανταστείτε, ασημένιους στήλους και ράχη από χρυσάφι. Το κάθισμα πορφύρα και από μέσα στολισμένο μορφοκέντητο με αγάπη από τις κόρες της Ιερουσαλήμ. Ο θρόνος του Σολομώντα είναι στολισμένος με τα κεντήματα των κοριτσιών της Ιερουσαλήμ. Τι ομορφιά! αλλά και τι τρομερό συνέστημα και αγάπη που απεικονίζονται μέσα σε αυτά τα χωρία. «Βγείτε, κορίτσια της Σιών, και δείτε το βασιλιά του Σολομώντα με το στεφάνι που τον έστεψε η μητέρα του στου γάμου του τη μέρα, τη μέρα της ευτυχίας του και της χαράς του». Λέει εδώ τον έστεψε η μητέρα του. Αν πάτε πίσω στην ιστορία του Σολομώντα, στο πρώτο βιβλίο του βασιλέων, στο πρώτο κεφάλαιο, θα δείτε ότι ο Δαβίδ δεν ήθελε πραγματικά να τον στέψει. Ένας άλλος γιος του, Δαβίδ, ο Αδωνίας, ακολουθούσε κάποια στρατηγική προσπαθώντας να ανέβει ο ίδιος στο θρόνο. Ο Δαβίδ ήταν γέρος και δεν έκανε απολύτως τίποτα για την κατάσταση. Ο αγαπημένος του γιος, ο Αβεσσαλόμ, είχε σκοτωθεί. Ο Δαβίδ απλά δεν φαινόταν να έχει μεγάλη αγάπη για τον Σολομώντα. Έτσι ο Νάθαν ο προφήτης πήγε στη Βυρσαβέ, τη μητέρα του Σολομώντα, και είπε: «Καλύτερα να βιαστούμε, αλλιώς ο Αδωνίας θα γίνει ο καινούριος βασιλιάς». Έτσι η Βυρσαβέ και ο Νάθαν πήγαν στο βασιλιά Δαβίδ και ο Δαβίδ είπε: «Καλά, φέρτε τον. Θα κάνουμε αυτόν βασιλιά». Έτσι ο Σολομών έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, αλλά τον έστεψε η μάνα του. Η μητέρα του ήταν εκείνη που ενδιαφερόταν για αυτόν. Πραγματικά νομίζω ότι ο Δαβίδ δεν ενδιαφερόταν καθόλου να κάνει τον Σολομώντα βασιλιά, παρόλο που ήταν γιος του. Δείτε το βασιλιά του Σολομώντα. Αυτή είναι μια εικόνα του Χριστού. Δείτε τον. Δείτε τον στη γέννησή του, δείτε τον στη ζωή του, δείτε τον στον θάνατό του, δείτε τον στην ανάστασή του, δείτε τον στη δόξα του σήμερα και δείτε τον ως αυτόν που έρχεται ξανά για την ύφη του. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Τώρα όμως, ας κρατήσουμε την εικόνα της πρόσκλησης να δούμε τον Χριστό. Να τον δούμε με τα μάτια της πίστης, να τον δούμε με μετάνοια για τις αμαρτίες μας, να τον δούμε πάνω στο σταυρό για το έργο που έκανε για μας. Να τον δούμε αναστημένο μέσα στη ζωή μας. Ας τον δούμε και ας τον καλέσουμε μέσα στη ζωή μας, ώστε να τον παρατηρούμε καθημερινά, να είναι τα μάτια μας συνέχεια προσιλωμένα σε εκείνον. Με αυτή την ευχή, με αυτή την παρότριση, σας αποχαιρετώ. Ο χρόνος μας τελείωσε και πάλι, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.